Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, prajeme vám pokojný večer a príjemný začiatok nového týždňa. V dnešnom vysielaní sa v našej pravidelnej pondelňajšej rubrike Cirkev a svet pozrieme na náboženskú slobodu vo svete vo viacerých krajinách.
Predtým vás však pozývame počúvať aktuálne spravodajstvo z cirkevného diania. Pohodu pri rádiách vám prajú
Slavka Golisová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI sa dnes prihovoril kapitule pápežskej baziliky svätého Petra vo Vatikáne. V úvode vyjadril radosť z tohto stretnutia a osobitne pozdravil arcikňaza monsignora Angela Comastriho a tiež vikára monsignora Vittoria Lanzaniho a ďalších. Arcikňazovi kapituly poďakoval za to, že vo svojej reči pripomenul nepretržité fungovanie spoločenstva modlitby klerikov vo Vatikánskej bazilike už od čias svätého Gregora Veľkého. Vznik kapituly sa datuje do 11. storočia za pápeža Leva IX. Svätý otec tiež spomenul fakt, že kanonická štruktúra kapituly sa postupne vyvinula z komunity monastického charakteru. Aktivity Vatikánskej kapituly od svojich počiatkov pokrývali rozličné polia pôsobnosti, ako liturgia, chorová modlitba, administratívne spravovanie baziliky, pastoračná starostlivosť o rímsku štvrť Borgo, charita a ďalšie.
Benedikt XVI. Ďalej spomenul, že medzi členmi kapituly bolo aj 11 pápežov, okrem iných aj Pius XI. A Pius XII. V posledných 10 ročiach minulého storočia bol zaznamenaný návrat kapituly k jej pôvodným funkciám v rámci života baziliky, čo sa týka najmä ministéria modlitby.
Se la preghiera è fondamentale per tutti i cristiani, per voi cari fratelli, è un compito per così dire professionale.
Ak je modlitba základom pre všetkých kresťanov, pre vás, drahí bratia, je tak povediac profesionálnou úlohou. Toto je hlavná podstata Vatikánskej kapituly, vklad, ktorý od vás očakáva pápež. Svätý otec ďalej kanonikom povedal, že vkladá veľkú dôveru do kapitulného úradu, aby bola bazilika svätého Petra skutočným miestom modlitby, adorácie a oslavy pána. Na tomto svetom mieste, ako v závere, pokračoval svätý otec, kam prichádzajú každý deň tisícky pútnikov a turistov z celého sveta, je veľmi dôležité, že pri Petrovej hrobke je stále spoločenstvo modlitby, ktoré je zárukou pokračovania tradície a zároveň sa prihovára za úmysly pápeža, za dnešnú cirkev a svet. Na tento úmysel vzývam na vašu ochranu svätého Petra, svätého Jána Zlatoústeho, ktorého relikvie sú uložené práve vo vašej kaplnke, a ďalších svätých a blahoslavených, ktorých pozostatky sa nachádzajú v bazilike, povedal svätý otec.
Taliansko. Dnes sa v talianskom meste Ravenna začalo 10. plenárne zasadnutie Zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a zástupcami všetkých pravoslávnych cirkví. Komisiu ustanovili pápež Ján Pavol II. A ekumenický patriarcha Dimitrios v novembri 1979. Na aktuálnom zasadnutí sa komisia zaoberá štúdiom s názvom Ekleziologické a kanonické dôsledky sviatostnej povahy cirkvi, konciliarita a synodalita v cirkvi.
Medzi účastníkmi sú aj predseda pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Walter Kasper a metropolita Pergama Ioannis z ekumenického patriarchátu, ktorí stoja na čele komisie, ako aj ďalší kardináli, biskupy, kňazi, laici či experti z viacerých disciplín. Stretnutie vyvrcholí v eucharistickou slávnosťou, ktorej bude v katedrále v Ravenne predsedať kardinál Kasper a v nedeľu pravoslávnou božskou liturgiou v bazilike svätého Vitála.
Zmiešanú komisiu tvorí 60 členov, 30 pravoslávnych zo 16 cirkví a 30 katolíckych. Naposledy sa stretli v septembri minulého roka v Belehrade po 5-ročnej prestávke. Obnovenie teologického dialógu ocenil ešte v roku 2005 aj pápež Benedikt XVI, ktorý členov koordinačného výboru komisie prijal 15. decembra na audiencii a pri tejto príležitosti uviedol, že v tejto novej fáze dialógu musia byť dva aspekty považované za celok. Na jednej strane eliminovať odlišnosti, ktoré existujú, a na druhej strane robiť všetko pre obnovenie plnej jednoty ako základu pre spoločenstvo Kristových učeníkov.
Cirkev a svet.
Odbor pre demokraciu, ľudské práva a prácu, pôsobiaci na pôde vlády Spojených štátov amerických, každoročne zverejňuje informácie o aktuálnom stave dodržiavania náboženskej slobody vo svete. Publikovaniu predchádza podrobné monitorovanie legislatívnych opatrení vlády jednotlivých krajín, aktivít mimovládnych organizácií a praktických možností ich obyvateľov hlásiť sa k svojmu náboženskému presvedčeniu a aktívne žiť svoju vieru. Tohtoročné zhromažďovanie podkladov, ktoré bolo ukončené k 30. júnu, hodnotí situáciu v 197 krajinách a jeho výsledky boli zverejnené práve v uplynulých dňoch. My sa pozrieme bližšie na niekoľko štátov, ktoré sa aktuálne tešia v spomenutej oblasti najväčšej pozornosti.
Prvou krajinou v zozname Odboru pre demokraciu, ľudské práva a prácu je Afganistan. Tamojšia ústava uvádza, že príslušníci iných vierovyznaní sú slobodní vo vyznávaní svojej viery, avšak zároveň vyhlasuje islám za štátne náboženstvo s poznámkou, že žiadny zákon nesmie byť v rozpore s týmto posvetným náboženstvom. 10-ročia vojny, roky vlády Talibanu a slabé demokratické inštitúcie, vrátane rozvíjajúceho sa súdnictva, prispeli k intolerancii, ktorá sa prejavuje zastrašovaním a násilím voči náboženským menšinám. Kvôli spoločenskému tlaku mnohí z ich príslušníkov skrývajú svoje vierovyznanie. Afgánska vláda v poslednom období začala podnikať kroky na zlepšenie situácie prostredníctvom organizovania seminárov pre náboženských lídrov za účelom podpory tolerancie. Cesta k normalizácii v tejto oblasti však bude ešte dlhá.
Podobná situácia panuje aj v Egypte. Tamojšia ústava oficiálne zaručuje slobodu vierovyznania, v praxi však výrazne obmedzujú vládne reštrikcie. Náboženské aktivity, ktoré sú v rozpore s vládnou interpretáciou islamu, sú zakázané. Slovo fatva sa skloňuje vo všetkých pádoch, predovšetkým ako náboženský rozsudok smrti pre moslimov, ktorí konvertovali na kresťanstvo. Do pozornosti médií sa v tejto súvislosti v poslednom čase dostal prípad 25-ročného Mohameda Hegaziho a jeho manželky, ktorí sa stali kresťanmi. Fatvu vyhlásil rektor Fakulty islamských štúdií na Univerzite Al-Azhar v Káhire. Hegazi, ktorý sa teraz musí ukrývať, sa vzdal islamu vo veku 16 rokov a žiadal o zaznamenanie zmeny náboženstva vo svojich dokladoch. K situácii moslimov, ktorí konvertovali na kresťanstvo, sa pre vatikánsky rozhlas vyjadril novinár Kamil.
Ogni settimana ci sono notizie del genere che recupero dalla stampa araba o islamica in generale.
Každý týždeň vychádzajú podobné správy v arabských a islamských novinách. Napríklad alžírska tlač v posledných mesiacoch uviedla, že asi 1000 Alžírčanov konvertovala na kresťanstvo. Podobné prípady sú aj v Turecku, Tunisku a ďalších krajinách na Blízkom východe. Treba povedať, že Univerzita Al-Azhar je spojením štátnej a náboženskej inštitúcie, v tom zmysle, že toto oddelenie náboženských štúdií má výkonnú moc. Fatvu teda nevyhlásila niektorá z islamských skupín, ale inštitúcia, ktorej náboženské vyhlásenia majú veľkú váhu.
Ďalšou krajinou, na ktorej dodržiavanie náboženskej slobody sa pozrieme v dnešnej rubrike, je druhý najľudnatejší štát sveta, India. Sloboda vierovyznania je chránená celoštátnou ústavou. Národné vlády jednotlivých štátov však na tento fakt veľmi často ohľad neberú. V Gujaráte, Himachal Pradeshi a Chhattisgare sa snažia zaviesť do svojich právnych systémov zákony proti konverzii na iné náboženstvo. V poslednom menovanom štáte bol takýto zákon už odsúhlasený guvernérom a ako sa v ňom uvádza, kto si želá zmeniť svoje náboženstvo, musí žiadať o povolenie miestny magistrát 30 dní vopred. Magistrát môže udeliť súhlas alebo odmietnúť požiadavku o vydanie povolenia. Katolícka cirkev v krajine opatrenie považuje za protiústavné. Kresťania sa tu často stávajú obeťami zastrašovania a hrozieb zo strany extrémistických skupín. Situácia v Číne je, pokiaľ ide o náboženskú slobodu, komplikovaná už 10 ročia. Základný zákon štátu obmedzuje ochranu na náboženské aktivity definované ako normálne a trvá na tom, aby náboženské inštitúcie a záležitosti nepodliehali žiadnemu riadeniu zo zahraničia. Čínske zákony zakazujú aj verejný prozelitizmus. Katolíkov žije v najľudnatejšom štáte sveta asi 12 miliónov. Dá sa povedať, že tu fungujú dve paralelné štruktúry cirkvi. Jedna schválená vládou a druhá, tzv. Podzemná, ktorá nemá odobrenie a podporu vlády. Vedenie krajiny na jej kontrolu využíva vlasteneckú asociáciu alebo vlastenecké združenie, ktoré vzniklo ešte v roku 1957. Účel jeho fungovania nám objasní čínsky jezuitský páter Shin.
When it was founded, its function was to be used by the government.
Keď bolo založené, vláda mu uložila úlohu zbaviť cirkev v Číne všetkých zahraničných misionárov a zahraničných vplyvov. Toto jej poslanie bolo splnené už dávno, takže vlastenecké združenie dlho nemalo v tejto súvislosti adekvátne využitie. Avšak v poslednom období znovu získalo dôležitosť, a to z dvoch dôvodov. Poprvé, odvtedy, ako sa Čína otvorila okolitému svetu, mnohí misionári sa začali vracať na svoje niekdajšie pôsobiská v krajine. Vláda sa bojí ich vplyvu na cirkev a potrebuje vlastenecké združenie, aby ho obmedzila. Po druhé, mnohí biskupi z cirkvi podporovanej vládou sa zmierili so Svätou stolicou. Vláda nemá právo im to zakázať, takže sa obrátila na vlastenecké združenie, aby obmedzilo ich moc a autoritu v cirkvi.
Podľa zdrojov publikovaných agentúrou Asia News bolo v uplynulých rokoch zatknutých, držaných v izolácii alebo zmiznutých najmenej 17 biskupov podzemnej cirkvi a 20 kňazov. Situácia v Číne veľmi zaujíma Vatikán. Dôkazom toho je list, ktorý pred niekoľkými mesiacmi zaslal tamojším katolíkom pápež Benedikt XVI. Okrem iného v ňom vyjadril nádej na to, že tamojšia cirkev sa čoskoro zjednotí a obyvatelia budú môcť slobodnejšie žiť svoju vieru.
Zatiaľ sme v súvislosti s náboženskou slobodou navštívili ázijské a africké krajiny. Teraz sa pozrieme na dva americké štáty, ktoré sú často predmetom diskusie. Venezuela zažíva turbulentné chvíle najmä za vlády súčasného prezidenta Huga Cháveza. Aj keď vedenie krajiny oficiálne zákony zatiaľ nemení v neprospech cirkvi, socialistický prístup jej hlavného lídra dáva v tejto oblasti dôvody na znepokojenie. Katolícki biskupi sa práve v tomto období zaoberajú analýzou Chávezovho návrhu na zmenu ústavy. Okrem toho prezident už avizoval zoštátnenie alebo zrušenie súkromných a teda aj cirkevných škôl. Vládni predstavitelia si na svoj vrub pripísali aj početné protižidovské poznámky a komentáre, ktoré vyvolali vlnu protestov v krajine a stúpajúce napätie.
Zatiaľ, čo vo Venezuele sú problémy týkajúce sa praktizovania náboženstva pomerne čerstvou záležitosťou, Kuba má v tejto oblasti už dlhoročnú neslávne známu tradíciu. Ministerstvo vnútra prostredníctvom aparátu štátnej bezpečnosti a tajnej služby pokračuje v monitorovaní náboženských inštitúcií, ktoré zahŕňa neustály dozor, infiltráciu a zastrašovanie cirkevných predstaviteľov i laikov. Kontrole podliehajú aj cirkevné periodiká a knihy a náboženské podujatia sa mu konať iba na miestach, ktoré odsúhlasí vláda. Od roku 1992 komunistická strana Kuby síce prijíma do svojich radov aj ľudí, ktorí sa otvorene hlásia k viere, neumožňuje im však získať dôležité postavenie vo vláde. Politickým väzňom sú často odmietané nábožensky motivované návštevy a nemajú prístup k žiadnej literatúre vrátane Svätého písma. V roku 2005 vláda začala uplatňovať nové pravidlá, ktoré obmedzujú cirkevné aktivity v domácnostiach, ale mierne uvoľnila politiku týkajúcu sa získavania pracovného povolenia klérom zo zahraničia.
Krajín, v ktorých je sloboda vierovyznania ostro sledovaná zahraničím, je podľa výročnej správy Odboru pre demokraciu, ľudské práva a prácu niekoľko desiatok. Okrem dnes už spomenutých sem patria napríklad Sudán, Uzbekistan, Mianmarsko, Eritrea, Irán, Irak, Svätá zem, Sri Lanka, Turkmenistan, Pakistan, Severná Kórea alebo Vietnam. O niektorých sme už v našom vysielaní hovorili a zvyšné ešte čakajú na svoj priestor. Podrobné informácie o nich vám budeme priebežne prinášať v rubrike Cirkev a svet, ktorá je tu pre vás každý pondelok. Milí poslucháči, dnešné vysielanie sa chýli ku koncu.
Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.